je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 18. oktobar 2010. godine. Sukob policije i radnika u jablaničkom preduzeću Granit, u kojem je povrijeđeno 15 radnika i isto toliko policajaca. Jedan od radnika Granita kaže:
jednostavno su pošli nasilno, počeli udarat i topovskim udarima i pucnjama iz pištolja, skerovima.
Glavni tužioc Haškog tribunala Serž Bramerc u posjeti je Bosni i Hercegovini. Specijalni savjetnik Haškog tužioca Frederik Svinenon za naš program je rekao:
this will be the topic to be discussed.
Razgovarat ćemo o saradnji, odnosno zahtjevima koje mi imamo prema BiH vlastima, ali i o načinima na koje mi možemo pomoći bosansko-hercegovačkim vlastima kroz pružanje podrške kada je u pitanju procesuiranje slučajeva ratnih zločina.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavit će danas utvrđene rezultate opštih izbora u BiH održanih 3. oktobra, izjavio član komisije Branko Petrić. Saudijska Arabija upozorila je Francusku da je meta neposrednog napada Al-Kaide, izjavio danas francuski ministar unutrašnjih poslova Brice Ortefo. U eksploziji metana u jednom rudniku u centralnoj Kini poginulo je prema najnovim podacima 30 rudara, dok se 7 i dalje vode kao nestali, objavile su kineske vlasti. Više od 1000 benzinskih pumpi u Francuskoj ostalo danas bez goriva zbog blokade naftnih terminala. Štrajkači ometaju drumski i željeznički saobraćaj u ovoj zemlji. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koji je pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže danas u posjetu Bosni i Hercegovini. Upravo u ovo vrijeme trebalo bi da počne sastanak s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a za danas je predviđen susret s visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom. Saradnja vlasti Bosne i Hercegovine s Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i podrška koju međunarodna zajednica može pružiti radu tog suda najavljene su kao središnje teme razgovora. Svjedok optužbe na suđenju Radovanu Karadžiću David Fraser izjavio je danas pred tribunalom u Hagu da je Vojska Republike Srpske podvrgavala Sarajevo neselektivnoj i pretjeranoj artiljerijskoj i snajperskoj vatri. Cilj opsade Sarajeva bio je vojni pritisak na grad, a ne njegovo zauzimanje. Pritisak je sprovođen artiljerijskim i snajperskim napadima, ograničavanjem slobode kretanja i humanitarnih isporuka, rekao je kanadski general Fraser, kojeg u nastavku suđenja unakrsno ispituje optuženi Karadžić. 15 policajaca i više radnika preduzeća Granic iz Jablanice povrijeđeni su rano jutros u međusobnim sukobima do kojih je došlo kada je uz asistenciju policije u preduzeće Granic ušao stečajni upravnik. Pri ulasku u krug firme gdje se nalazilo oko 200 radnika koji već 9 mjeseci od kada je prekinut proces proizvodnje čuvaju firmu, policajci su probili kapiju firme i spalili više od 50 suzavaca. Pripadnike policije radnici su napali kamenjem. U policijsku stanicu radi kriminalističke obrade privedeno je 17 radnika. U međuvremenu tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prema nadležnim sudovima uputilo zahtjev da se obustave bilo kakve aktivnosti u vezi s provođenjem stečaja u preduzeću Granit do okončanja istrage koja se odnosi upravo na ispitivanje nezakonitosti stečaja, financijske pronevjere i zloupotrebe u tom preduzeću u iznosu većem od 12 miliona maraka. Radnici preduzeća Neimarstvo iz Trebinja, njih oko 60, blokirali su danas sve ulaze u prostorije upravne zgrade, tražeći isplatu više neisplaćenih plaća. Radnicima su se pridružili i vlasnici stanova nezavršene zgrade u centru grada, na kojoj su prije 2 godine stali radovi, iako je 70 stanova unaprijed prodato. Suočeni s upornim rastom vrijednosti eura koji baca sjenku na nejaki ekonomski oporavak, ministri financija Europske unije danas su počeli pripremu strožijih budžetskih pravila kojima bi se izbjegla nova dužnička kriza zemalja eurozone. Ministri razmatraju 2 različita prijedloga o kažnjavanju rasipničkih vlada, pošto su početkom godine ogromni dugovi manjkovi u budžetima Grčke, Irske i Španije uzdrmali temelje država Europske unije koje koriste euro kao zajednički novac. Više od 1000 benzinskih pumpi u Francuskoj ostalo je danas bez goriva, a više skladišta nafte blokirali su željezničari i prevoznici koji protestiraju zbog najavljene vladine reforme penzionog sistema. Štrajkači danas ometaju i drumski i željeznički saobraćaj. Saudijska Arabija upozorila je Francusku da je meta neposrednog napada Al-Kaide, izjavio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Brice Ortefo. U Francuskoj je već povišen stepen uzbune nakon primljenih upozorenja o mogućim napadima.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Više pripadnika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i radnika preduzeća Granit iz Jablanice povrijeđeno je u međusobnom sukobu kada je oko 500 policajaca, od toga 350 specijalaca, ušlo u krug fabrike sa namjerom da osiguraju ulazak stečajnog upravnika. Radnici Granita štrajkuju već 10 mjeseci zbog neriješene sudbine ovog preduzeća, a tužilaštvo BiH uputilo je zahtjev da se obustave aktivnosti u vezi provođenja stečaja u preduzeću Granit zbog istrage koja se vodi zbog više milijonskih pronevjera. Javlja Tina Jelin.
Prava drama odvijala se jutros oko 4 sata u krugu jablančkog preduzeća Granit. Više pripadnika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i radnika preduzeća Granit povrijeđeno je u međusobnom sukobu kada je oko 400 pripadnika specijalnih snaga MUP-a ušlo u krug preduzeća. Radnici su se tokom noći zabarikadirali u velikom broju kako bi spriječili dolazak stečajnog upravitelja. Pripadnici policije uhapsili su najmanje 17 osoba, 18 radnika završilo je u bolnici. Jedan od njih, Sane Lulić, za naše radio kaže.
Jednostavno su pošli nasilom, kolovima sa svih strana i počeli udarat i topovskim udarima i pucnjama iz pištolja, skerovima.
Zamjenik komandanta Federalne sudske policije Marijan Biletić kaže kako je sudska policija zatražila podršku specijalaca, kako je dodao, u pretresu preduzeća, ne u uvođenju stečajnog upravitelja, jer su postojala operativna saznanja da ih radnici Granita namjeravaju napasti. U sukobu sa radnicima povrijeđeno je i 15 sudskih policajaca.
U našem ulasku za pretres prethodilo je sva operativna saznanja da bi radnici Granita mogli pružiti aktivni otpor i koji su prijetili oružjem, raznim plinskim bocama i slično.
Predsjednik sindikalne podružnice Granita Mesu Čosić za naše radio ove navode odbacuje.
Jučer nama komandir policije bio u Jablanici. Mi smo obišli sa njim krug, plinske boce su sve prazne. To je komandir znao.
Podsjetimo da je Granit pravomoćnom presudom o raskidu kupoprodajnog ugovora vraćen državi, iako je za danas bila najavljena odluka Općinskog suda u Sarajevu o poništenju preregistracije ovom preduzeću, čime se stečaj stavlja van snage, Općinski sud u Konjicu donio je u petak odluku o ulasku stečajnog upravitelja. Cijeli slučaj postaje posebno zanimljiv ako dodamo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine trenutno vodi istragu protiv 18 osoba vlasnika i menadžmenta Granita zbog sumnje u krivično djelo organiziranog kriminala i zloupotreba u iznosu većem od 12 miliona konvertibilnih maraka, zbog čega je u nekoliko navrata upravo od tužilaštva zatraženo da se do okončanja istrage obustavi stečaj. Kako doznajemo, novi stečajni upravitelj Abdulaziz Mahmutović sa svojom ekipom ušao je međuvremenu u preduzeće Granit gdje vrši popis imovine. Radnici su i dalje pred zgradom Granita koju osiguravaju specijalne jedinice MUP-a. Iz Jablanice za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Radnici neimarstva u Trebinju blokirali su jutro sve ulaze u iznajmljene prostorije upravne zgrade ovog građevinskog preduzeća, tražeći isplatu više zaostalih plata i nezadovoljni što im se niko od nadležnih nije obratio, iako to traže danima. Njima su se pridružili vlasnici stanova nezavršene zgrade u centru grada, na kojoj su prije 2 godine stali radovi, iako je oko 70 stanova unaprijed prodato, informiše Nebojša Kolak.
Poslije današnje blokade poslovne zgrade Trebinjske građevinske firme neimarstvo i razgovora sa načelnikom opštine Dobroslavom Čukom, radnici ove firme još uvijek ne znaju šta da rade. Čuk je istakao da opština nema ingerencije, ali došao je da razgovara sa njima pošto je dobio dopis od vlasnika firme neimarstvo iz Libije, Mata Uljarevića. Čuk kaže:
Ja sam uspostavio kontakt sa Libijom, sa gospodinom Uljarevićem i gospodinom Traparićem. I oni su kazali da postoji dobra šansa da se ovaj problem riješi bez stečaja.
Radnici su iziritirani da opština nije nadležna, rečeno im da nije ni inspekcija rada. Pitaju se ko je nadležan. Milan Valentić, radnik neimarstva.
Jer smo maltene izrabljeni, to je moja konstatacija. 3 godine, 2,5 godine čeka da se ljudi izađu na ulice, sve to gledati i reći na kraju nije naša ingerencija, stvarno nema smisla.
Radnici su bez hljeba. Svjetlana Miljanović.
Ja i dan danas čekam. Išla sam u Podgoricu, ostavljala svoje troje djece, išla u Podgoricu da berem grožđe, da bi prehranila djecu i da bi ih spremila u školu.
Firma Neimarstvo u centru Trebinja gradila je stambenu zgradu koju nije završila, a unaprijed je već prodala 70 stanova. Mirjana Vuković je kupila stan od Neimarstva koji je trebao da se završi u decembru 2008. godine. Platila ga je 64.000 konvertibilnih maraka.
Ovako, prvo optužujem gospodina Uljarovića, gospodina Traparića koji se kriju iza mantije gospodina Durića koji sebe zove Vlatkom Grigorijem.
U ovom trenutku radnici još se uvijek dogovaraju šta će dalje da urade, da li će i dalje nastaviti sa blokadom poslovne zgrade ili sa nekim radikalnim mjerama. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počinje danas u Sarajevu trodnevne razgovore s predstavnicima BH vlasti i međunarodne zajednice. Bramerc je u Bosnu i Hercegovinu doputovao u okviru pripreme redovnog izvještaja o saradnji BH Hrvatske i Srbije sa Haškim sudom, koji će u decembru predstaviti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Mila Dobradović razgovarao je sa specijalnim savjetnikom Haškog tužioca Frederikom Svinanom, koji je za naš program rekao više detalja vezanih za ovu posjetu.
Gospodin Bramerc danas počinje posjetu Sarajevu, a zatim će za nekoliko sedmica slijediti posjete Hrvatskoj i Srbiji. Ova posjeta se dešava prije nego što podnese svoj redovni izvještaj Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predviđeno je da se Serž Bramerc obrati članovima Savjeta bezbjednosti Svjetske organizacije sredinom novembra. Tokom boravka u Sarajevu, glavni tužilac Haškog tribunala sastaće se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, visokim predstavnikom Valentinom Inckom, šefom misije OSCE-a, organizacije za europsku bezbjednost i saradnju Gerijem Robinsom, glavnim tužiocom BiH Miloradom Barašinom, kao i sa predstavnicima udruženja žrtava rata. Specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen potvrđuje da će u razgovorima sa BiH zvaničnicima biti govora o saradnji Haškog tribunala i BiH institucija.
To
će biti u prvom planu razgovora sa ključnim zvaničnicima, vodećim političarima i predstavnicima pravosuđa i to će biti preneseno u izvještaju u Savjetu bezbjednosti. Razgovarat ćemo o saradnji, odnosno zahtjevima koje mi imamo prema BiH vlastima, ali i o načinima na koje mi možemo pomoći bosansko-hercegovačkim vlastima kroz pružanje podrške kada je u pitanju procesuiranje slučajeva ratnih zločina. Mi imamo dobre veze, dobre profesionalne odnose sa BiH institucijama i već smo uspostavili programe saradnje koji se dobro odvijaju. To je bilo iskazano u ranijim izvještajima, a bit će rečeno i u izvještaju narednog mjeseca. Riječi su specijalnog savjetnika glavnog tužioca Haškog tribunala Frederika Svinjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Povodom posjete glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Bosni i Hercegovini, koji će tokom posjete ocijeniti saradnju BiH sa tribunalom, istraživali smo kakva je zaista u praksi. O tome u prilogu Dženane Karabegoviću ocjenu su dali predstavnici pravosudnih institucija te oni koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo da budu oficiri za vezu sa tribunalom u Hagu.
Koliko je povjerenje Haškog tribunala prema BiH pravosuđu najbolje ilustruje podatak kako je Bosna i Hercegovina, prva od zemalja u regiji, dobila dozvolu tribunala da procesuira predmete ratnih zločina, kaže portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
Većina tih predmeta je pravomoćno okončana. Još samo u jednom predmetu se čeka konačna presuda. Predmet se odnose na ukupno 10 osoba koje su na taj način sukladno pravilu 11 bis proslijeđene tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Haški tribunal svakodnevno sarađuju u procesuiranju ratnih zločina, navodi Grubešić, s obzirom da je cilj zajednički uspostava vladavine prava i kažnjavanje počinilaca ratnih zločina. I Amir Ahmić, oficir za vezu bošnjačkog člana predsjedništva BiH u Haškom tribunalu, zadovoljan je saradnjom Bosne i Hercegovine i tribunala. On kaže kako bi ta saradnja, kada je riječ o zahtjevu optuženog za ratni zločin i genocid Radovana Karadžića da mu vlasti BiH dostave određenu dokumentaciju, trebala biti bolja i brža.
Ipak situacija može biti kritična ukoliko sudsko vijeće slučaj Karadžić odluči da izda obavezujući nalog Bosne i Hercegovine, a to znači da može vrlo lako da se desi da se traže i pojedinci koji su odgovorni u slučaju zaključka sudskog vijeća da nema saradnje u pogledu zahtjeva Karadžića, a posebno što može u nekoj fazi biti otežavajuće ukoliko bi se možda krenulo prema odluci da se, ukoliko mi ne bi sarađivali, da se izvijesti Savjet sigurnosti o našoj nesaradnji.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić.
Ti sudovi se se također suočavaju sa problemima tih arhiva i dokumenata vojnih u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da to ne pokazuje da ima zaista nekih stvarnih problema u saradnji, nego samo da je to jedan stvaran problem koji će se morat prevaziti.
Evo šta kažu građani Tuzle, Banja Luke i Sarajeva o tome da li su zadovoljni radom Haškog tribunala.
Mislim da ljudi rade svoj posao, možda se nama to čini sporo, ali valjda je takva procedura.
Mislim da je to sve onako politički montirano.
Sve nama sporo, mi što smo preživjeli ovdje, to sve je sporo.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Dvije osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Laktaši Srbac u mjestu Kukulje. U sukobu policije i radnika u javljaničkom preduzeću Granit povređeno 15 radnika i isto toliko policajaca. Glavni tužioc Haškog tribunala Serž Bramerc u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić osvojili su prema utvrđenim rezultatima koje je danas objavila Centralna izborna komisija najviše glasova na izborima za predsjedništvo BiH. Saudijska Arabija upozorila je Francusku da je meta neposrednog napada Al-Kaide. Vrijeme sutra slično današnjim, oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 7 do 17 na jugu zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Kosovom od danas više ne upravlja do sada vladajuća koalicija Demokratskog saveza Kosova i Demokratske partije Kosova. U subotu je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova na čelu s bivšim predsjednikom Fatmirom Sejdijom odlučilo da izađe iz koalicije sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Tačija, što je prouzrokovalo ozbiljnu institucionalnu krizu. Iz Prištine se javlja Amre Zinjeli.
Zamjenik premijera i pet ministra u vladi Kosova iz redova Demokratskog saveza Kosova danas podnose ostavku nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova na čelu sa Fatmirom Sejdijom, bivšim predsjednikom Kosova, u subotu donijelo odluku da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Fačija. Ovakva odluka donijela je Kosovo u veoma ozbiljnoj institucionalnoj krizi. Čelnik Demokratskog saveza Kosova Fatmir Sejdiju izjavio da je povlačenje iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova jednoglasna odluka predsjedništva ovog saveza. Ovo je jednoglasna odluka predsjedništva Demokratskog saveza Kosova nakon ispitivanja posljednjih dešavanja, a upravo želići da se otvore normalni procesi demokratije, kazao je Sejdiju nakon sastanka predsjedništva. Odmah nakon objavljene odluke, potpredsjednik Demokratske partije Kosova, do sada zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući, izjavio da je Demokratski savez Kosova odlukom da izađe iz vladajuće koalicije izazvao krizu na Kosovu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Kući je rekao da se sada moraju pronaći hitne i vanredna rješenja. Trenutno zemlja u institucionalnoj krizi, nema potrebe da se ide dalje. Sada se treba izaći iz ove krize, a vanredni izbori mogu biti izlazak iz krize što je pre moguće, kazao je Kući. Na Kosovu vlada napeta situacija od kako je Fatmir Sejdiju podneo ostavku sa mesta predsjednika Kosova nakon što je Ustavni sud doneo odluku da je Sejdiju držeći dve pozicije, poziciju predsjednika Kosova i poziciju predsjednika Demokratskog saveza Kosova, ozbiljno prekršio Ustav. Od tada vršio dužnosti predsjednika je, kako i Ustav predviđa, predsjednik Skupštine Jakup Krsnići. Nakon iza sastanka sa političkim partijama, Krsnići je krajem prošle nedjelje doneo odluku da se parlamentarni izbori na Kosovu održe 13. februara 2011. godine. Međutim, nakon izlaska Demokratskog saveza Kosova iz koalicije, iz Demokratske partije Kosova kažu da je jedini izlazak iz ovakve situacije održavanje vanrednih izbora, čime se predsjednici opozicionih partija protive i koji zahtijevaju da se parlamentarni izbori održe kao što je najavljeno 13. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zinjeli.
U Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću. Najvažnije sa današnjeg suđenja, na kojem je svjedočio kanadski oficir David Fraser, nekadašnji visoki zvaničnik UNPROFOR-a, izdvaja Goran Jungwirth.
Uvjeti za sarajevske civile bili su užasni, opisao je kanadski general Fraser haškim sucima godinu dana tijekom kojih je i sam bio meta snaga Vojske Republike Srpske, riječima sudske prevoditeljice.
Taj užas koji su ljudi osjećali je bio iz više razloga. Grad je bio pod opsadom, humanitarna pomoć je bila pod kontrolom Srba, oni su granatirani, na njih je otvorena snajperska vatra i stanovnici grada nikada nisu znali šta se može dogoditi kada izađu iskorače iz svog doma na ulicu.
Tužitelj Alan Tiger preko bivšeg UN-ovog promatrača uvrstio je u dokaze niz zapovjedi zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa Miroslava Galića i Dragomira Miloševića, kojima se naređuje bacanje aviobombi po područjima gdje će žrtve biti najbrojnije, formiraju snajperske jedinice, te naređuje neprijateljstvo prema mirovnim snagama. Prema ocjeni svjedoka, naređenja o upotrebi aviobombi bila su protuzakonita, čak i u slučaju da su se u područjima namjerenim za gađanje nalazile snage armije BiH, budući da je tamo bilo puno stanovništva. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je suočio svjedoka s izvještajima UNPROFOR-a kako je i armija BiH gađala snajperima vlastite civile, želeći ocrniti neprijateljsku stranu.
Sjećate li se da ste imali saznanja da su Francuzi imali video koji pokazuje muslimanske snajperiste kako pucaju po sopstvenom narodu?
Čuo sam te priče, ali nikada nisam vidio taj snimak.
Optuženi Karadžić pokušava prikazati kako nije bilo namjernog djelovanja po sarajevskim civilima. Unakrsno ispitivanje kanadskog generala Frazera, koji tvrdi drugačije, i dalje se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici boračkih organizacija opštine Tuzla uputili su danas oštar protest vladi Tuzlanskog kantona zbog odluke za dodjeli bespovratnih sredstava za rješavanje stambenog pitanja boraca. Zbog ove odluke više od pola miliona konvertibilnih maraka planiranih za ovu namjenu ostaće neiskorišteno, prenosi Maja Nikolić.
Iako su kriteriji na osnovu uredbe Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i ove godine bili rigorozni, prvostupanjska komisija je na općinskoj razini uspjela od 232 aplikanta njih 60 staviti na listu, jer su prema mišljenju članova te komisije u potpunosti ispunjavali sve uvjete za dodjelu tih sredstava. Ipak, drugostupanjska komisija, sastavljena od članova na kantonalnoj razini, bezuvjetno je prihvatila samo 9 aplikacija, izdvojivši tako tek četvrtinu planiranih sredstava u proračunu za tu namjenu. Admiratić Tupković, Služba za boračko-invalidsku zaštitu općine Tuzla.
Radi se o nedobronamjernom stavu vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za boračka pitanja TK, da što više boraca općine Tuzla skine sa liste. Prevedeno u novčana sredstva, ja rado bih rekla da se radi o nekih virtualnih 930.000 maraka koliko je bilo predviđeno za općinu Tuzla. To su pare koje su visile negdje u zraku, a nikada borcima to općine Tuzla po ovakvoj uredbi nisu mogla biti ni dodijeljena.
Prema navodima predstavnika boračke populacije, njihove aplikacije odbijene su iz banalnih razloga, a uredba na osnovu koje su doneseni kriteriji za dodjelu sredstava načinjena je bez jedne sugestije boračkih organizacija s područja općine Tuzla. Stoga je na adresu vladi Tuzlanskog kantona upućen zaključak s hitnim zahtjevima koordinacijskog tijela boračkih organizacija općine Tuzla, predsjednik Muhamed Alić.
Kompletna lista od 61 se prihvati od strane drugostepenog, da dio sredstava koji ostane utrošen trebati se na račun općine i da ostane na računu općine do konačnog utroška sa krajnjom namjerom, znači pomoć borcima za stambeno zbrinjavanje.
Ukoliko se vlada Tuzlanskog kantona ogluši ove zahtjeve, branitelji Tuzle najavljuju podnošenje kaznenih prijava protiv ministra Bahrije Mehurića i članove drugostupanjske komisije, a ne isključuje ni nove masovne prosvjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uz Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, podaci govore da u Bosni i Hercegovini svaki drugi stanovnik živi u zoni siromaštva, dok se svaki peti nalazi ispod linije kritičnog siromaštva. O ozbiljnosti ovog problema, za koji država nema adekvatan odgovor, govori i podaci iz javnih kuhinja, prema kojima iz dana u dan raste broj ljudi koji sebi ne mogu da priušte ni jedan topli obrok dnevno, priča Erdoana Katane.
Dobio sam penziju, 103 marke, hoćeš njom, 80 je dažbina i sve ode.
Sve platim i vjerujte mi da mi ostane 10 do 15 maraka.
Ovo su samo neke od tipičnih priča korisnika banjolučkih javnih kuhinja. Prema podacima međunarodnih i domaćih organizacija, polovina stanovništva u Bosni i Hercegovini živi u zoni siromaštva, dok se 18% građana naše države nalazi ispod linije kritičnog siromaštva. Korisnika javnih kuhinja je svakim danom sve više, a 4 javne kuhinje u Banja Luci nemaju dovoljno kapaciteta da bi podmirili sve one kojima je topli obrok potreban. Zamjenica direktorice Centra za socijalni rad Sandra Dobrijević, u okviru kojeg djeluje i kuhinja Crvenog krsta, naglašava da se broj korisnika posljednjih godina povećao.
U Crvenom krstu ima 400 korisnika, ali pored toga u Centru za socijalni rad mi imamo 600 korisnika, onih najugroženijih korisnika novčane pomoći.
Fahrudin Prlja iz Banjalučkog Merhameta ističe da se broj korisnika javne kuhinje u okviru ove organizacije, koja djeluje već 18 godina, također stalno povećava.
2004. godine imali smo oko 100 korisnika, sredstva koja smo dobijali u skupštini opštine su iznosila 28.000, u ovom trenutku broj korisnika naše kuhinje je 163, a sredstva predviđena za ovu godinu iz budžeta grada Banja Luke su 40.000 konvertibilnih maraka.
Ni Caritasova pučka kuhinja ne može zbog financijskih problema da pruži pomoć svima onima kojima bi bar jedan topli obrok bio potreban dnevno. Osim starijih osoba, zabrinjavajuće je, kažu naši sagovornici, da su sve više korisnici javnih kuhinja mlađi ljudi između 30 i 40 godina, pa i djeca. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dok su javne kuhinje u Bosni i Hercegovini sve punije, u svijetu se obilježava Svjetski dan hrane. U Banja Luci je to obilježeno promocijom domaćih proizvoda koje je organizovala Privredna komora Republike Srpske u saradnji s Entitetskim institutom za zaštitu zdravlja i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, javlja Maja Bilajac.
I pored obilja hrane, građani Republike Srpske se ne hrane zdravo, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite tog entiteta Ranko Škrbić, istakavši da se loše prehrambene navike stvaraju još u djetinjstvu. On je naglasio kontradiktornost savremenog svijeta koja je prisutna i na našim prostorima, a to je problem gojaznosti i dijabetesa s jedne strane i siromaštva s druge. Govoreći o zdravoj hrani, Škrbić je rekao da je ona ne samo bitan faktor opšteg zdravlja stanovništva, već i poljoprivrede i ukupne privrede. Republika Srpska ima značajne potencijale u toj oblasti, podsjetio je ministar zdravlja.
Imamo značajan kapacitet zdrave pijaće vode, koja je prvi preduslov. Adekvatna proizvodnja hrane, generalno da li se radi o žitaricama ili u mesnoj industriji, mora biti sasvim drugačije i koncipirana.
Današnja promocija domaćih proizvoda upriličena za Svjetski dan hrane dio je kampanje Naše je bolje, koju Privredna komora Republike Srpske provodi već godinu dana. Direktorica komore Dragica Ristić izdvojila je nešto iz ponude domaćih proizvođača.
Zdrava hrana sigurno da u okviru domaćih proizvoda, prije svega od onog što je, da kažem, bazična ishrana, proizvodnja i prerada proizvoda od brašna, tjestenine, konditorski proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, ali i mesne prerađevine.
Na promociji domaćih proizvoda u Banja Luci istaknuta je i potreba da oni nađu svoje mjesto i van granica Bosne i Hercegovine, kao i da se zakonska regulativa na državnom nivou izmjeni u korist domaćih proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pred sam kraj rubrika iz svijeta. Smanjenje biljnih i životinjskih vrsta sve je alarmantnije. Što učiniti da se taj negativni trend zaustavi? Odgovor traže predstavnici 190 država članica UN-a na skupu u Japanu. U studiju Pragu pripremila Mirjan Rakela.
Načinom kojim živimo sve brže uništavamo život oko sebe, upozorio je Achim Steiner, direktor UN-ovog programa zaštite okoliša. Nastavili se ovakvim tempom zagađenja okoliša u idućih 10 godina, mogle bi izumrijeti mnoge biljne i životinjske vrste. Direktor Zoološkog instituta u Londonu, Jonathan Bailey, izjavio je kako očekuje da ishod skupa bude ambiciozni međunarodni dogovor. Tradicionalno, do sada smo se usmjeravali na moralna ili etička pitanja zbog kojih želimo spasiti biološke raznolikosti, a onda smo počeli vrednovati stvari na temelju tržišnih vrijednosti. Naprimjer, ako neko stablo više vrijedi, ako se posjeće, onda smo ga posjekli. UN kaže da svijet nije uspio doći do cilja postavljenog 2002. da 2010. bude Međunarodnom godinom biološke raznolikosti. Biolozi upozoravaju da vrste nestaju brzinom i do 100 puta bržom od prirodnog gubitka. Izumiranje prijeti za više od 15 svjetskih biljnih vrsta i kopnenih životinja. Prijetnja se odnosi i na trećinu vrsta slatkovodnih riba. To je uglavnom zbog uništavanja staništa, širenja poljoprivrede, sječe šuma, prekomjernog iskorištavanja bioloških resursa, ali prvenstveno i zbog klimatskih promjena. Godišnji ekonomski trošak uništavanja okoliša i biološke raznolikosti procjenjuje se na 1.000 milijardi dolara, što odgovara čak 10% globalnog brutodomaćeg proizvoda.
Na samo smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ješef Hodžić.
Dvije osobe poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Laktaši Srbac u mjestu Kukulje. 15 policajaca i više radnika preduzeća Granit iz Jablanice povrijeđeni su i rano jutros u međusobnim sukovima do kojih je došlo kada je uz asistenciju policije u preduzeće Granit ušao stečajni upravnik. Tokom dana tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev nadležnim sudovima da obustave bilo kakve aktivnosti u vezi s provođenjem stečaja u preduzeću Granit do okončanja istrage koja se odnosi na ispitivanje nezakonitosti stečaja, financijske pronevjere zloupotrebe u tom preduzeću u iznosu većem od 12 miliona maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata ovogodišnjih općih izbora. Rezultati su objavljeni na web sajtu komisija. Rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojenje glasačkih listića je 3 dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 7 i 12, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ešav Hođić i Žana Kovačević.